Děkuji panu profesorovi za ty slova optimistické a i tvrdá kritické, které zazněly z jeho vystoupení. A nyní prosím vás o otázky, vystoupení, stanoviska, diskuzní příspěvky.
Já už jinak dobrý den. Krátká poznámka, připomínám, že nedávno ruské letecké síly zahnali na útok letadlom s ruským vicepremiérem v rámci obrany NATO a EU území.
Promiňte.
To je pozitivní zpráva.
Ruské
vojenské letectvo zahnalo na útěk dopravní letadlo s vicepremiérem Ruska v rámci obranné politiky NATO z Evropské unie.
Ne ruské, ale ukrajinské.
Tak to zavolám. Dobře, dotaz. Pane profesore, do jaké míry jedná pan Putin nezávisle a do jaké míry jedná závisle na moc, která je za ním pozadí? Děkuji.
Вы знаете, до конца это, конечно, никто сказать не может. Но я думаю, что это такая вот взаимозависимый баланс. У него есть узкий круг его друзей, это в основном генералы КГБ, и он советуется с ними.
Má kolem sebe takový úzký kruh lidí, kteří k němu mají blízko, zejména jsou to generálové KGB a s těmi se radí.
И я думаю, что если эти генералы всех твердо скажут нет, Путин не решится сказать да. Но когда Путин твердо говорит да, скорее всего, генералы не решат сказать нет.
А když všichni ti generálové pevně řeknou ne, tak se asi Путин neodhodlá říci ano. Ale když Путин pevně řekne ano, tak se generálové neodváží říci ne.
Спасибо.
Добрый день, господин Зубов. Я вопрос задам по-русски.
Тогда я должен переводить.
Пожалуйста.
Я бы перед издавлением положил отказку русский.
Из вашей лекции я сделал вывод, что Путин лепит из народа, как из пластилина, любую форму.
Já jsem z vaší přednášky pochopil, že Putin tvaruje lid, jako by dělal jakoukoliv formu z plastelíny.
Не допускаете ли вы такую ситуацию, что процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, имеют не только причиной такое руководство, а это естественный процесс, который происходит вообще с народом? Тот же пример Германии 30-х годов.
Nepřipouštíte možnost, že proces, k němuž dochází na postsovětském prostranství, není jenom takovýmto tvářením, ale je to prostě přirozený proces, který probíhá vůbec s národem například v 30. letech v Německu.
A Putin, izvinite, jak i druhý lidi druhých государств sovětských, prostě iskurzuje tento proces v svých celích. Я сравниваю с малыми государствами, где эти процессы произошли быстрее, а России это происходит медленнее, просто потому, что она большая страна.
Путин, стоя как вукцове иных новых взятых států, просто тогото процессу využívá. А этот процесс в Русске пробіга помалеї, než пробігл в некоторых меньших землях, просто потому, что Русско є велике.
Вы знаете, это, конечно, во многом правильно, что политик, он не гений, и ничего он лепить не может. Политик только в том смысле талантлив, что он улавливает настроение в народе.
Máte v mnohem pravdu. Samozřejmě politik není genius a nemůže jen tak tvořit a sochat. jeho politická schopnost spočívá v tom, že musí vystihnout, co se v Libyi děje.
Это как серфинг, понимаете? Опытный политик, он умеет не упасть с доски и будет идти по волне хорошо, а плохой политик свалится с доски и утонет.
Je to jako při surfování. Zkušený politik ustojí na tom prkně a poveze se na vlně. Špatný politik z prkna spadne a utopí se.
A volna je to bezuslovně národ.
A tou vlnou je samozřejmě lid.
Но вопрос только в том, что у политика, как у любого человека, есть ответственность.
Otázka však spočívá v tom, že politik, jako kterýkoliv jiný člověk, má odpovědnost.
Он может самые худшие силы народа возбуждать, а может наоборот их душить и возбуждать лучшие силы народа.
Může vyvolávat akci ty nejhorší síly v národě, a naopak je může tlumit a spíše apelovat na ty nejlepší síly.
I mně kážu, že za to odpovídají politici, za to někteří z nich poplatili životem na Nürnberském procesu.
A za tohle myslím odpovídají politici a za to také někteří zaplatili životem na Nürnberském procesu.
Takže, конечно, Путин уловил настроение в русском народе.
Путин samozřejmě vystihl náladu ruského lidu.
I exploatuje jich.
A tyto nálady využívá.
V svých interesech.
Pro své zájmy.
No, eta od exploatace etoho nastavení, ona gubitelná i dla Putina, i dla národa, i dla strany.
Avšak využívání této nálady je zhoubné i pro Putina, i pro národ, i pro zemi.
В отличие от естественных процессов, там, геологических, которые не имеют воли, все процессы исторические имеют свободную волю.
На раздел от природных процессов, скажем, геологических, которые не имеют свою волю, политические, исторические процессы имеют свободу воли.
Поэтому то, что сейчас делает Путин, можно было бы и не делать, можно было бы делать что-то совершенно иное. Намного более полезное, конструктивное и позитивное.
Proto то, что делает ныне Путин, бы было можно так и не делать. Делать нечто иное, нечто позитивнейшего, а проспешнейшего.
И даже подъем национального чувства использовать не на агрессию, а на, скажем, созидание собственной страны.
А докомце и размах на национального, народностного цитения бы было можно выучить не коли про агрессию, а про будование властной земли.
И вот то, что делается все иначе, за это, собственно говоря, и осуждаю я нынешнюю российскую власть.
А protože se to všechno dělá úplně jinak, proto právě odsuzuji agresii a odsuzuji nynější vládnoucí ruskou
власть. Потому что присоединение Крыма не приведет к экономическому процветанию России.
Připojení Krymu totiž nepovede k ekonomické prosperitě Ruska.
A ekonomický, скажем, подъем России в результате хороших, продуманных реформ, он может привести к большему интеграции народов на постсоветском пространстве.
Zatímco ekonomický vzestup Ruska na základě dobře promyšlených, rozumných reform, ten by k větší integraci na postsovětském prostranství vést mohl.
Otázka ze zadu.
Pane profesor, Adela Brežnová, Mladá fronta dnes. Já jsem chtěl zeptat, jste říkal, že jsme na historickém procesu a že pokud se ruskou agresi podaří zastavit, tak může dojít ke změně režimu v Rusku a nový režim bude demokratičnější. Ale jak to víme, co je toho, nebo jak je demokratičtější režim automatickým následkem změny režimu v Rusku? A jak moc víme, nebo kde je garance toho, že ten režim bude demokratičtější v dlouhodobém horizontu?
Ну, разумеется, в этом ужасном мире никаких гарантий никто давать не может, даже страховые компании.
Само время в том-то грозном свете никто жадные заруки поскитнуть не может, а не поищенные.
Но, понимаете, некая логика в моих словах все же была.
ale jistou logiku moje slova přece jenom měla.
Если нынешние элиты очень озабочены тем, что Путин, когда думает о своей популярности, практически приносит в жертву ее благополучие, а все ее капиталы, надежды, имущество все находятся на Западе и становятся все более и более для нее недоступными, то тогда они будут стремиться к изменению режима, чтобы опять получить доступ к своим капиталам и имуществу на Западе.
Jestliže si nynější elita uvědomí, že Putin ve jménu získávání popularity u lidu jí stále více odřezává znepříjemněný život, ruší její blahobyt, odtrhuje ji od jejich kapitálových aktiv a majetku, který se většinou nachází na Západě. Potom v něho ztratí důvěru a bude si přát jiné zřízení, které umožní o něm kapitálovým aktivům či majetku opět získat přístup.
Сейчас Путин этим представителям элиты говорит: вы думаете только о себе, а я забочусь о народе, который хочет воссоздания великой державы.
A nyní Putin příslušníkům této elity říká, vy myslíte jenom na sebe, ale já se starám o lid, který si přeje znovu vytvoření velmoci.
Если народ почувствует, что цена возрождения великой державы для него самого, для простых людей, слишком велика из-за санкций, из-за экономических трудностей, тогда он, видимо, сам отойдет от политики Путина.
Если же люди, простые люди, почувствуют, что цена за такую оброду велмоци є про ně příliš vysoká, tak myslím se sám zdá cesty nebo politiky, cesty, po níž ho vede Putin.
I тогда представители элиты, которые заинтересованы в возвращении к своим богатствам на Западе, могут заставить Путина, принудить Путина уйти, чтобы восстановить более удобную жизнь для этой элиты.
А пак представители элиты могут Путина donutit ve jménu toho, aby se zase dostali ke svému bohatství na Západě, donutit ho, aby odešel, aby bylo možno budovat přijatelnější režim.
Protože тогда ему станет труднее опираться на народ, который будет уже недоволен.
A pro něho bude obtížné se opřít o lid, který již bude nespokojený.
Но как может эта элита, которая убедила Путина уйти от власти, как нас может убедить Запад в том, что они другие люди, ведь это же очень были, которые вчера были рядом с Путиным?
Я, общем, уже тахле элита, дейме тому, же донутила Путина отступлений, я, аси предсвечий Запад, že нині наступили нові люди, když jsou то ті, кто вчера стали по боку Путинови.
Как они смогут убедить отменить санкции и установить опять приличные отношения, включить Россию в группу ведущих стран мира? Что им для этого надо будет сделать?
Я, который буду могти свет пресвечить, аби зрушил санкции, а опять умножил русскую приступ до скупины наивозвинутейших земель света. Что про это будем сделать?
Надо будет вернуться или, скажем, создать демократические и гуманитарные ценности, ценности в области свободы экономических, политических, информационных, которые и будут как бы для Запада гарантировать, что это часть нашего мира, а не наш враг.
Rozhodně budou se muset navrátit k těm hodnotám svobod hospodářských, společenských, informačních a podobně, aby přesvědčili svět, že toto je naše součást, nikoli náš nepřítel.
Короче говоря, если Германия была включена в состав цивилизованного мира после 45 года, потому что она смогла осуществить денацификацию, Россия должна будет осуществить тоталитаризацию, чтобы быть включенным в состав европейского и западного мира, и на это, безусловно, элита пойдет, потому что другого выхода нет.
Если же тогда Немецко mohlo být přijato a integrováno do demokratického světa, protože dokázalo provést denacifikaci, tak stejně tak Rusko bude muset prokázat svou hodnotu tím, že se zbaví totalitarismu a ukáže, že je hodno toho, aby bylo do integrace zapojeno.
Slovo Luboši Petrovskému.
Já se jmenuji Dobrovský, jsem vzděláním rusista a svého času jsem pracoval jako český velvyslanec v Moskvě. Pane profesore, já bych vám především chtěl poděkovat za nesmírně zajímavé vysvětlení toho, co prezident Putin v Rusku dělá v jeho zásadní neprospěch. Je tady ale přece jenom jakýsi paradox, který se bude obtížně vysvětlovat tím, že se cosi děje s národním vědomím, protože prezident Putin přesto, že dělá všechno proti zájmům Ruska a ruského lidu, tak získává stále větší podporu. Jaká bude hranice té škody, kterou pocítí lid, aby se zamyslel nad touto podporou Putinových agresivních postojů? Nebude, dejme tomu, s drobnými neúspěchy stoupat onen pocit, že za neúspěchy nemůže Vladimír Vladimirovič, ale ti nepřátelé, kteří se sdružili v Severoatlantické alianci, v Evropské unii a nemají Rusy rádi. Já se bojím, že vaše pozitivní vyúštění vaší přednášky sice nabízí naději, ale já bohužel na základě určitých zkušeností, které mám, které jsem získal i v Rusku a které pro mě vyplývají i z některých momentů ruské historie, jen obtížně přijímám ten váš vlastně nadějný a pozitivní závěr. Já se obávám, že pouhá diskuse, přizvání teda Ruska k debatě a ze strany Západu méně hysterie nepovede k pocitu zvýšené odpovědnosti obou stran, ale povede k pocitu jakéhosi vítězství na straně agresora. Až dosud tomu bylo tak, že diplomacie dobré vůle ze strany Západu byla vždycky a i po pádu Berlínské zdi a rozpadu Sovětského svazu vnímána jako slabost Západu a nikoliv jako nabídka dobré vůle. Co s tím?
Да, это у тебя это очень важный
ответ. А то я был не заважен.
Вы понимаете, Германия поняла, что Запад не слаб, я имею в виду англо-американский Запад.
Немецко похопило, что Запад не слабый, то есть англо-американский Запад.
Только после того, как Германия была полностью разгромлена именно этим англо-американским Западом и Советским Союзом.
Теперь после, когда была земля напросто раздроблена правда этим-то англо-американским Западом и Советским Союзом.
Я думаю, что сейчас для нас вот какой момент очень важен.
Myslím, že pro nás je nyní velmi důležitá následující varianta.
Понимаете, люди, которые принадлежат к ведущему слою, это не обязательно элита, это люди культуры, молодежь образованная. Эти люди посещают Запад, и им нравится жить там, учиться там, лечиться там. То есть они знают, что Запад — это страна, это мир, который сумел организовать самого себя.
Lidé, kteří jsou v nějakých vlivových pozicích ve společnosti, nemusí to být nutně jenom ta nejvyšší elita, ale jsou to, řekněme, kulturní pracovníci a zrovna tak mladí lidé, navštěvují Západ, líbí se jim tam, líbí se jim, jak se tam dá žít, jak je možno se tam léčit a podobně. A vidí, že je to část světa, která se dokázala zorganizovat a dobře žije.
Даже интернет, в общем-то, это то, что пришло, естественно, из Соединенных Штатов, Запада, и то, что без чего сейчас не может жить вообще молодежь в России.
И интернет є něco, co přišlo z Ameriky, a je to věc, bez které nyní mladí lidé v Rusku nedokážou žít.
И поэтому, собственно, есть два выхода для каждого человека. Или просто уехать на Запад, потому что в России ничего этого нет.
Pro každého člověka jsou tu dvě východiska. Buď prostě odjet na Západ, protože nic z těch hodnot v Rusku není.
И этот выход кажется более простым.
Toto východisko se zdá jako jednodušší.
На самом деле он становится все менее и менее простым, потому что экономическая ситуация на Западе не блестящая, рабочих мест нет, и человек, который переезжает, редко обретает статус, который он хотел бы обрести.
А в действительности ныне тото východисько свою jednoduchость ztrácí, protože Západ není в nejlepší ekonomické formě, nejsou pracovní místa a člověk, který by se tam přistěhoval, si s velkými obtížemi bude nabývat toho statutu, který by si pro sebe představoval.
Второй выход – это попытаться собственную страну развить до такой степени, чтобы она стала сравнимой с Западной страной.
A druhým východiskem by bylo snažit se rozvinout vlastní zemi, aby byla porovnatelná se Západem.
Putin говорит, что это можно сделать внутренними силами.
A Putin říká, že to lze udělat vnitřními silami.
No, я думаю, что уже большинство людей понимает, что это сделать внутренними силами невозможно.
Ale já si myslím, že už velká část lidí chápe, že to jen vlastními silami udělat nelze.
Даже восточная Европа намного менее травмированная коммунизмом, тем не менее с огромным трудом преодолевает его последствия, даже интегрировавшись в европейские структуры.
И východная Европа, которая была далеко менее засажена коммунизмом, с великими обтижениями преодолевает его дедицтво и с обтижениями се интегрирует с остальной Европой.
Тем более это можно сказать о России.
Тем спише се то да рици о Руску.
Понимаете, русские люди сейчас вовсе не хотят, особенно молодежь, есть сухари и жить в каких-нибудь разваленных домах, но осознавать себя частью великой России.
Русские люди, особенно молодые, розумно не хотят есть сухари и бегать в распадающихся домах, но за то се цитит, как součасть великого Руска.
Они хотят ездить на хороших машинах, иметь хорошие дачи, иметь деньги, это мотивируется большинство русской молодежи.
Хотели ездить в пекных автах, иметь хорошие хаты, выделывать сущные деньги, а то есть мотивация про большинство молодых русских.
Если к этому добавляется еще и гордость за свою страну, тогда совсем замечательно.
Když se k tomu může přidat hrdost na vlastní zemi, tak je to vůbec skvělé.
И поэтому вот такой уровень жизни возможен внутри страны только при интеграции в международную структуру.
Такова уровень, животный уровень земли, вообще, можно поузе за подминки интеграции до международных структур.
И я думаю, что из-за этого как раз вариант жизни в осажденной крепости, которую все ненавидят, вариант Северной Кореи, он не будет принят с удовлетворением почти никем, кроме стариков в нашей стране.
A myslím si, že varianta života v obležené pevnosti, kterou navíc všichni nenávidí, tedy varianta dnešní Severní Koreje, tu nepřijme nikdo v naší zemi, kromě starých lidí.
И понимаете, удобно очень быть патриотом и сторонником восстановления там СССР и любить Сталина по телевизору. Намного серьезнее это действительно воевать, умирать, страдать, голодать, и на это люди не пойдут.
Je možné být velkým vlastencem, příznivcem obnovy Sovětského svazu a milovat Stalina skrze televizi. Ale je zcela jinou věcí opravdu bojovat, trpět, hladovět, umírat. A s tím většina lidí souhlasí.
Понимаете, вот уже эти демонстрации в Москве, в других городах, они показали, что сформировался новый класс русского общества.
А демонстрации в Москве и дальших русских местах указали, что се сформировала новая трида в русской сообществе.
То есть, понимаете, это уже не вопрос там Запад, Россия, а вопрос групп общества в самой России.
Je to už otázka nejenom konfrontace Západu a Ruska, ale je to otázka skupin ve společnosti v samotném Rusku.
I когда сейчас вот это безумие, вызванное националистическим, шовинистическим дурманом спадет, люди точно так же захотят жить хорошо, как они хотят жить сейчас, хотели жить вчера.
A až opadne to šílenství vyvolené nacionalistickou a šovinistickou otravou, tak si lidé budou přát zase žít dobře tak, jak si to přejí dnes a jak si to přáli včera.
I jestli posle revoluce 17. года этот слой людей byl prostě уничтожен или выгнан за границу, то теперь так сделать невозможно.
A v době po revoluci v 17. roce byla tato vrstva lidí prostě zlikvidována nebo vyhnána do zahraničí, ale dnes tohle nejde.
Já nechci говорить, proč to je nemožné, je to довольно большой разговор, но по-моему, большинству людей это ясно.
Já nebudu teď rozebírat, proč by to nešlo, bylo by to poměrně dlouhá diskuse, ale opravdu většině lidí je to jasné.
И поэтому вот этот спор внутри России, модернизированного и архаичного сознания, он, мне кажется, приведет не к победе архаичного сознания, что означает тупик, отставание и, в конечном счете, гибель России, а к победе модернизированного сознания, открытого Западу. Потому что другого источника прогресса, кроме Европы и Запада, для России нет.
A ten spor, který se v Rusku vede mezi modernizovaným a archaickým vědomím, musí nakonec skončit vítězstvím té modernity, protože archaické vědomí by znamenalo slepou uličku a nakonec zánik Ruska a ruské společnosti, a proto musí převážit to směřování k modernitě a k normálním hodnotám.
A чтобы не воспринимать Запад как слабый, как проявление слабости, вот здесь, конечно, очень важны вот эти точечные санкции, эти жесткие действия, которые показывают, что когда надо, Запад может быть сильным, жестким, твердым и последовательным в отстаивании своих целей, но не против русского народа, а ради русского народа.
A pokud jde o vnímání Západu jako slabého a nemohoucího, pak právě je zapotřebí těch přesně mířených sankcí, které také dokáží, že Západ, když je zapotřebí, umí být pevný, silný, rozhodný a důsledný v hájení svých hodnot, ale nikoli proti ruskému lidu, nýbrž v jeho prospěch.
Slovo má Ivan Fischer. Je zapnutý.
Je zapnutý, děkuji. Děkuji. Moje jméno je Ivan Fischer. A já se zabývám managementem, zejména strategickým managementem, a občas píšu do novin. Abyste věděli, že patřím mezi ty, co nejsou historiky. Já začnu tím, že bych se připojil k Lubošovi Dobrovskému, protože já jsem naprosto většinu svého života prožil v totalitním režimu, z části způsobeném vlastně vlivem bývalého stalinského sovětského svazu a pozdější okupací. A dokážu velice ocenit vaši odvahu, myslím, protože vím, co to vyžaduje, jak je to vše těžké, a berte to s maximální upřímností, kterou ode mě můžete mít. Je to opravdu velká věc a já si toho velice vážím. Asi všichni mi tady. Když už jsem začal touto vzpomínkou, tak si říct, že po pádu sovětských vojsk v roce 1968 jsem si jako mladý 27-letý člověk myslel, že to nebude trvat tak dlouho a že to bude sovětská armáda, která bude technologicky zaostávat, která si vynutí změny toho tvrdého, nekreativního režimu, protože nebude schopna soutěžit. Zčásti se to stalo, ale začátkem 80. let, řeknu s úsměvem, ležel jsem na kanapě a četl jsem nějaký tisk, který jsem mi náhodou dostal do ruky zvenku, a najednou mi blesklo a říkal jsem si, ten převrat provede KGB, protože má informace. A dnes, po těch informacích, které máme k dispozici, se zdá, že to tak bylo. A že ne vždycky se jí to úplně povedlo, protože Jelcin se jí vymkl s rukou. Ale pak už znova pevně sáhla ke své moci a pokračovala. Takže vlastně ta silná linie, která se táhne od, dá se říci, carské policie, až přes NKVD, až k dnešku, říkám to bohužel s touto tvrdostí, můžeme očekávat, že i budoucí změny budou orchestrovány, budou dirigovány z části těmito silami, které si je nenechají. Podle mého osobního odhadu tak snadno vyhrát rukou. Je to moje domněnka, můžeme o tom diskutovat, ale budu rád, když třeba se k ní jenom lehce vyjádříte, protože vím, že neznáme žádný budoucnost v tomto směru. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, o které jsme zde nehovořili, o jiném aspektu. To, co vypovídá o budoucnosti světa, je vlastně to, že se sformovaly obrovské celky, které spolu tvrdě ekonomicky bojují a soutěží, i když to vypadá jako ohromná hospodářská propojenost. A to vše je způsobeno tím, že technický pokrok mimochodem i do budoucnosti přinese pravděpodobně značnou nezaměstnanost plus neřešení mnoha problémů. Za těchto okolností se setkáváme s tím, že máme tady vlastně několik obrovsky zápasících celků. Spojené státy, Čína, Rusko, slabá Evropská unie, ne ekonomicky, ale dá se říct politicky a organizačně. A navíc ještě máme silný vliv radikálního muslimského hnutí, které také ohrožuje Rusko samotné. Rusko se dostalo nedávno do situace, kdy si muselo uvědomit, protože se to taky ve všech prognozách psalo, že jako velmoc sestupuje dolů. Kdybych se vžil do pozice Putina a jeho způsobu myšlení i lidí kolem něho, o kterých jsem hovořil, jako by jim nezbývalo nic jiného, než se pokusit o tvrdý obrat, ve kterém chtějí ukázat světu, ale především lidem doma, že oni tu novou roli dokážou sehrát a že ten pád zastaví. Můžeme diskutovat o tom, jestli se jim to povede, ale jako motiv, který můžou předvést před ruský lid, To považuji za velmi silné. Navíc Čína je velmi těžko predikovatelný subjekt, který má obrovskou moc ve světě a ohromně rychlé tempo, dokonce ve vývoji vojenské techniky. Díval jsem se na přehlídku Národného náměstí 9. května na Euronews. Mráz mi šel po zádech, protože to byla obrovská, neviděl jsem to celé, jenom tu lidskou sílu. Protože to byla obrovská message, zpráva celému světu, my jsme tu silní, my budeme silní a neplatilo to podle mého názoru tolik západu, jako východu, jako Číně. Protože si dovedu představit, že Putin a všichni okolo vědí, že ze strany NATO žádný útok nikdy nebude. Teda, že by došlo k nějaké technické chybě, které se každý snaží zabránit. Já bych vás chtěl poprosit, jestli byste se na chvilku na vývoj Ruska mohl podívat z tohoto hlediska, protože si dovedu představit, že ruskou veřejnost, a mluvíme analogie 30. léta, a to nejen v Německu, veřejnost se dá vždycky získat pro jakousi imperiální sílu, pro obranu národní cti, pro obranu národních zájmů a tak dále. A proto byli i Němci, i leckdo, a tenkrát taky se měli velmi dobře, nebo chtěli se mít dobře, se dokážou národy uskromnit a získat se proto. Děsilo mě, když jsem se díval na ty páře mladých ruských hochů, kteří pochodovali a museli se nuceně usmívat. To vypovídá o něčem, co mě doslova děsilo. Co to soudíte do budoucna? Děkuju.
Ano, prosím.
Jmenuji se Alena Hanusová. Zajímalo by mě, protože jste mluvil o tom, že se v některých ruských městech objevily manifestace, demonstrace, protestující proti nastoupené politické linii Rusku. Zajímalo by mě, jestli je to fenomén, který má naději na rozšíření. Zatím je o tom velice málo. Kde jsou ti lidé, o kterých jste mluvil, že jsou ti mladí, že půjdu jako na západě, neuvědomují si, že v současné době ruská politická, ruští političtí představitelé vedou Rusko takřka na hraně nože, tří nože. A kde jsou manifestace, kde je opravdu velký protest? Uplatní pro Rusko, ale ještě větší míře pro Ukrajinu. Já jsem velice překvapená, že Ukrajina, která se dokázala mobilizovat na Majdanu, najednou mlčí, jako kdyby za ní měli bojovat buď Západ na jedné straně, nebo Putin na straně druhé.
Ну, вы знаете, настолько это обширные темы, что, конечно, они совершенно не укладываются в небольшие сроки наших встреч.
Видите, это же темата так обсягла, что особенно я не могу выйти до обмеженного часового рамки этого сетания.
Я могу очень коротко сказать, что то, что действительно КГБ имело планы изменить идеологию России с коммунистической на националистическую, это почти не было никак так и было.
Mohu jenom říci, že KGB to, že měl plány, jak změnit ideologii Ruska z komunistické v nacionalistickou, to tedy téměř najisto bylo právě tak.
Конечно, у нас нет документов, все это глубоко засекречено, но по целому ряду косвенных данных можно с огромной долей уверенности.
A nemáme na to dokumenty, ty jsou všechny v hlubokém utajení, ale podle různých nepřímých důkazů se o tom dá mluvit téměř s jistotou.
I jedním z hlavních, jestli hlavních, idejných vychovatelů byl Andrej.
A jedním z hlavních, ne-li vůbec hlavním ideovým inspirátorem tohoto postupu byl Andropov.
И случайно Путин первым делом, когда пришел к власти, восстановил мемориальную доску Андропова на здании КГБ, сейчас назвал одну из лучших воинских частей России именем Андропова.
Není náhodou, že Putin, když se dostal k moci, tak jako jeden z prvních kroků obnovil pamětní desku Andropova na v budově tehdejšího KGB a nyní jednu z nejlepších vojenských jednotek pojmenoval Andropovým jménem.
Já takže весьма с большой долей уверенности могу сказать, что вот в то время, в конце 70-х годов, КГБ очень внимательно изучали труды нашего русского философа Ивана Ильина, который был большим сторонником корпоративного государства и иерусалимского фашизма.
Могу také с dosti značnou jistotou říci, že tehdy, na konci 70. let, KGB velmi pozorně studoval díla ruského filozofa Ivana Iljina, který byl velkým příznivcem kooperativního nebo korporativního státu a Mussoliniho.
I on když считал, что коммунистическое государство, чтобы не погибла Россия, должно переродиться в корпоративное государство итальянского типа.
А судило се, же є треба, аби тоді не загинув цей комуністичний стат, міг би се змінити в такий корпоративний стат італійського типу.
Ви знаєте, життя воно дуже сильно міняє теорію.
Живот, общем, теорії засадно міняє.
Наивный Горбачев, который вообще очень не любил КГБ, он повел страну совершенно по-другому.
А наивный Горбачев ведел, который не имел рад КГБ, ведел земли вполне иной цестом.
Борис Ельцин, который как сын раскулаченных крестьян ненавидел на самом деле коммунистическую власть, продолжил этот путь. Может быть, не очень удачно, очень корыстно, но явно не в плане КГБ.
Борис Ельцин, который сам был сыном раскулаченных рольников, в действительности ненавидел коммунистическое движение и покрачивал в этой цесте, снад не сцела сдашиле, а розумно не хотел быть линией КГБ.
И когда пришел Путин к власти, благодаря Ельцину, он сам считал Ельцина это большой ошибкой потом, он начал воплощать этот план.
Když se však dostal k moci Putin, podotkněme, že díky Jelcinovi, který sám později to považoval za chybu, tak Putin začal tento plán uskutečňovat.
No, za spinou bylo už 15.
Ovšem, mezi tím uběhlo 15 let.
I ničeho už podělat bylo nic.
A už se nedalo nic dělat.
I сейчас КГБ совсем не тот, что был тогда в 70-х
годах. КГБ dnes není to, čím byl v tehdy v 70-х letech.
Я хорошо очень знаю многих людей из этой организации, их съела сладкая жизнь.
Знам dost lidí z této organizace a ty pohltil sladký život.
Они сами уже обладают большой собственностью, они сами учат детей на Западе, они любят, как говорят в России, оттягиваться по полной, и им совсем не хочется вот опять входить в эту жесткую структуру и влезать в мундиры, из которых они давно растолстили.
Nechtě se, ne, už tedy si zvykli na své bohatství, které sami mají velké majetky, posílají děti studovat na západ, chtějí si naplno užívat, jak se říká, a už vůbec se jim nechce zase se pěchovat do uniform, do kterých jsou dávno příliš tlustí.
И я боюсь, что вот это действие Путина, вы совершенно правы, что оно очень логично. В системе вот всей этой доктрины, но оно очень опоздало.
Систему этой доктрины, samozřejmě, toto Putinovo jednání, jak jste říkal správně, naprosto logické, jenomže obávám se, že naprosto opožděné.
Именно потому, что оно опоздало, у него не может быть, на мой взгляд, больших шансов на успешную реализацию.
А právě proto, že je to snaha opožděná, podle mě nemůže mít příliš velké šance на успешную реализацию.
Ну, по крайней мере, в этом моя надежда, и я все-таки надеюсь, что Россия выйдет из этого дурного состояния, в котором она оказалась сегодня за последние месяцы.
А, принаймнішим в том спочива моя надія, а так, доufám, що Русско вийде з того omámeného, obouzeného stavu, do něhož se v posledních měsících.
Vy nadějились na to, že v 68. году, но вот именно эта надежда позволила вам до сих пор сохранить отличную форму.
Вы же в том же доуфал в 68, но правда эта надежда вам позволила сохранить себе досуд свою форму.
Я готов ошибиться, но с тем же шансом сохранить хорошую форму.
Я сам себя не хочу мирить, но также я себе даю шанс, как себе сохранить себе добрую форму.
Очень спасибо.
Вы знаете, эти люди никуда не делись, которые участвовали в митинге.
Теперь к тем митингам, видите, эти люди никуда не смезли, те, кто же их участвовали.
Надо сказать, что на разные митинги приходили люди часто разные.
Но на разные схромаждения часто приходили люди разные.
Одних волновала фальсификация выборов.
Одни расчеловала, или взрушивала фальсификация выборов.
Других бесчеловечный закон о усыновлении иностранцами российских детей.
Иные нелюдский закон о адопции русских детей до цизины.
А третьих – оккупация Крыма.
Третий – оккупация Крыма.
Но важно то, что в общей сложности по современным опросам примерно 15% русских людей не поддерживают политику Путина, считают, что это политика в интересах только его и его властной группы.
Důležité ale je, že podle průzkumu veřejného mínění 15% lidí v Rusku nepodporuje nynější politiku Putina a domnívají se, že ta politika je pouze ve prospěch jeho osobně a jeho mocenské skupiny.
A podporuje tu politiku všecelé, kde to okolo poloviny lidí?
Je to asi polovina obyvatelstva, která zcela эту политику подпорвует.
Но когда мы смотрим более тонко по социальным группам, возрастным, образовательным группам, мы видим, что среди противников Путина намного больше то того, что социологи называют прогрессивными группами.
Если мы посмотрим на сложение тех отдельных скупин, так выясним, что между теми отпорцами далеко больше людей, которым социологи говорят прогрессивные скупины.
То есть это молодые, хорошо образованные люди, имеющие свои источники доходов, которые живут в крупнейших городах.
Jsou to lidé mladí, vzdělaní, kteří mají vlastní zdroj příjmů a obvykle bydlí ve velkých městech.
В общем, социологи полагают, что то, что думают эти люди, через некоторое время будут думать другие.
Sociologové se domnívají, že to, co si myslí tito lidé, si za určitou dobu budou myslet i jiní.
Вот беда гитлеровского режима заключалась в том, что вот именно эти прогрессивные группы в первую очередь приняли Гитлера.
Potíž s hitlerovským řízením byla, že právě tyto postupující progresivní skupiny Hitlera přijali.
А у нас Путина принимают в большей степени рецессивные группы.
A u nás spíše Putina přijímají ty skupiny, které jsou na ústupu.
Takže naděje existují.
Takže naděje existují.
Bohužel velice rychle nám utek čas a asi zbyde už nám jenom na jednu poslední otázku. Ale než tu poslední otázku položíte, já bych chtěl říct, že já doufám, že tyto setkání nejsou poslední, že profesor Zubov bude nás navštěvovat i dál a my budeme moci sledovat jednak ten vývoj a jednak i korigovat naše názory nebo slyšet názory nové pana profesora na to dění, který probíhá v Rusku, na Ukrajině, v Evropě, v celém světě. Já toto vyjádření a naději vyslovuju na základě toho, že se vytváří zde pravidelně jakési pevné vazby mezi panem profesorem a Masarykovou univerzitou v Brně, řadou vydavatelství v Čechách a v Praze, kde se připravují překlady jeho knih a připravuje se a předkládají se nabídky na vydání jeho dalších děl. Takže budeme doufat, že skutečně tato otázka, která bude nasledovat, je poslední na tomto setkání, ale není poslední obecně. Takže kdo u nás byl jako... Já myslím, že tam vzadu byl první...
Ano. Dobrý den, já se jmenuji Jan Horný a já bych měl otázku na jednoho konkrétního člověka, to je Alexander Dugin. Mě by zajímalo, nakolik podle vás má jeho myšlení vliv na Putina a lidi kolem něj a na armádu a jestli ta jeho idea Eurázie může stát za tím, co teď Putin dělá v reálné politice, když vlastně se snaží zastavit expanzi na to z jeho hlediska na Putina.
Да, это отличный вопрос.
Кто есть вопрос?
Да. Кстати говоря, Дугин очень близок к КГБ, его отец, если не изменяет память, или дядя, был руководителем 5-го отдела КГБ.
Его, будь отец, небо стрит, покрыть мне память не кламе, был шефом 5-го отделения.
То есть это отдел, занимающийся с идеологией при Андропе.
То было отделение, которое се праве забивало идеологией.
И посмотрите, вся эта геополитическая система Дугина, который, естественно, не оригинально, он все это списал у геополитиков там первой половины 20 века.
Ten геополитический систем Дугинов, ten není оригинальный, он то всякно обсал от геополитику первой половины 20-го столетия.
Но она призвана вот в его измерении заменить собой классовое понимание политики, свойственное советскому времени.
Ale podle jeho představ má nahradit třídní chápání politiky, jak bylo zavedeno v sovětských dobách.
To jest podvesti pod tu nynější politiku nějaký pseudonaučný objektivní kritérium.
Má tedy jaksi dodat té nynější politice jakési pseudovědecké teoretické kritérium.
Jestli v sovětské době говорили o tom, že mír социализма и противостоит миру капитала, и между ними идет беспощадная война.
Если же за советских годов се říkalo, že svět socializmu stojí proti světu капиталу, а že между ними пробегает нелюбостная война,
то теперь то в геополитической системе Дугина есть вот этот Heartland, есть этот центр, с которым также беспощадно, понятно почему, воюет океанская периферия.
Je tedy zase v tom systému Dubinově nějaký ten Heartland centrum, s nímž neúprostně bojuje oceánská periferie, i když není jasné proč.
Вы догадываетесь, что Heartland – это Россия, океанская периферия – это, естественно, Соединенные Штаты, Великобритания, Европа, ну, короче говоря, НАТО.
Если хапете, что Heartland – то есть Русско, таким, что океанская периферия – это Соединенные Штаты, Европа, НАТО, ну, а так далее.
Если там Горбачев думал о том, что надо соединиться с НАТО и создать единый оборонный союз от Ванкувера до Владивостока, то для Дугина это абсолютно невозможно по объективным научным причинам.
Jestliže Gorbačov se domníval, že je třeba se integrovat, spojit se s NATO a vytvořit jednotný obranný systém od Vancouveru po Vladivostok, tak pro Dubina je to teoreticky a vědecky nemožné.
Вот, и Heartland обречен воевать с Атлантической перипетией, непонятно, правда, до какой победы, но, в общем, вот это обреченное вечное противостояние.
А Атлантия тедy odsouzen k tomu, aby bojoval s oceánskou periferií, není jasné ve jménu jakého vítězství, ale prostě jsou k tomu odsouzeny.
Беда только заключается в том, что геополитика, она перекочевала в ту же залу музеев, в которой находится вечный пик. В которой находится вечный пик.
Potíž je ovšem v tom, že geopolitika se odstěhovala do téhož muzeálního sálu, kde se nalézá perpetuum mobile.
No, k mojemu úžasu já uviděl, že действительно люди в окружении Путина, видимо, сам Путин, до сих пор индоктринированные то ли Дугином, то ли кем-то еще, продолжают мыслить в этих категориях.
Já jsem se tedy zhrozil, když jsem si uvědomil, že lidé kolem Putina a snad i sám Putin nadále přemýšlejí, jak už ovlivnění Duginem nebo někým dalším, nadále přemýšlejí v těchto kategoriích.
Já to představuji, jak jim stane хорошо i легко, když oni obnaruží, že na samém děli vše совсем не так.
A představuji si, jak se jim strašně ulevý a ulehčí, až přijdou na to, že to tak vůbec není.
I možná čestně jezdit na svoji vilu na Lazurním берегу, не боясь попасть в руки Атлантической периферии.
Že je klidně možné jezdit do vil na Riviere, aniž se dostanou, aniž pachnou do rukou Atlantické periferie.
Když je vám tak veselou, můžu říct, co jsem si vyvodil z toho, co jste říkal, že ho si velice vážím. Je naprosto jasné, že pro FSB Západ musí být hlavní nepřítel. Představte si, že by agenti FSB museli jít na plastickou chirurgii, když by chtěli do Číny, anebo museli by přestat pít alkohol, kdyby chtěli do muslimských zemí. Myslím, že jsme k tomu předurčeni. My jich tu máme hodně.
Děkuji za poslední poznámku. Vážení přátelé, dovolte mi, abych za sebe a doufám, že i vaším jménem poděkoval panu profesorovi Zubovi za zajímavou přednášku, diskuzi, odpovědi na vaše otázky a opravdu věřil naději, že toto naše setkání není poslední. Děkuji. Sousední místnosti je připravena malý nápoje Žíše, vína a vody, takže prosím, nerozcházejte se hned, můžete se podiskutovat ještě chvíli. A učíš jim. Děkujeme.